Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Bank Indonesia sampaikan pentingnya kebijakan komprehensif dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia. IMF mengatakan inflasi negara berkembang bisa mencapai 8,7% pada tahun ini. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan semakin pentingnya bauran kebijakan yang komprehensif dan koordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia IMF-WB pada 18 hingga 23 April 2022. Peri dalam keterangan resmi Jumat mengatakan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat nasional perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat inflasi di tengah kenaikan harga energi dan komoditas. Oleh karena itu, pengembangan Integrated Policy Framework IPF sangat diperlukan sebagai dasar analisis dalam merumuskan formulasi bauran kebijakan. Peri Warjio mengapresiasi IMF atas pembentukan fasilitas Resilience and Sustainability Trust RST untuk membantu negara yang membutuhkan dalam mengatasi tantangan struktural jangka panjang. Berita selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengadakan program pendampingan soal penggunaan teknologi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kota cerdas atau smart city. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers dikutip Jumat mengatakan, Kementerian Kominfo mendorong penerapan kerangka kota cerdas yang komprehensif melalui 6 pilar utama, yaitu pemerintahan cerdas, infrastruktur cerdas, ekonomi cerdas, kehidupan cerdas, warga cerdas, dan lingkungan cerdas. Upaya yang dilakukan Kementerian Kominfo antara lain berkaitan dengan infrastruktur cerdas di hulu dan hilir. Pada tingkat hulu, pemerintah menggelar kabel serat optik di darat dan laut, membangun fiber link dan microwave link, menempatkan satelit Hextrofoot di angkasa dan membangun menara base transceiver station. Infrastruktur yang berada di hilir antara lain berupa komputasi awan, Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT terus mendorong kemampuan mandiri desa untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Salah satunya dengan menerbitkan buku saku panduan dan sosialisasi penanganan bencana menyasar desa-desa yang rawan bencana. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rapat tingkat menteri evaluasi persiapan panitia nasional penyelenggara Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR ke-7 tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis. Abdul Halim menjelaskan panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi desa dalam penggunaan dana desa untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dalam membina penyelenggaraan penanganan bencana di desa. Beralih ke berita luar negeri. Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan inflasi negara berkembang bisa naik mencapai 8,7% pada tahun ini. Sementara negara maju yang akan mencapai 5,7%. Penyebab kenaikan inflasi tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya atas konflik kedua negara yang menyebabkan gangguan tajam dalam pasar komoditas global. Hal itu dikatakan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dalam side event G20 High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta Jumat. Kebijakan suku bunga acuan diperkirakan akan naik lebih jauh sehingga menimbulkan risiko bagi negara berkembang jika terjadi pengetatan moneter yang sangat cepat di negara maju. Kemungkinan tersebut menurut Gopinath dapat menyebabkan biaya pinjaman untuk negara berkembang dan ekonomi berkembang naik, serta adanya risiko arus modal keluar. Berita selanjutnya, OPEC mengatakan kepada Komite Pengarah Dana Moneter Internasional IMF Kamis, lonjakan harga minyak sebagian besar disebabkan oleh krisis Ukraina. Kelompok produsen minyak itu juga memberi sinyal terbaru mereka tidak akan menambah pasokan. Dalam sebuah pernyataan kepada Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMFC yang dilihat oleh Reuters, OPEC mengatakan harga minyak mentah acuan global Brent rata-rata mendekati $98 AS per barel pada kuartal pertama, naik sekitar $18 AS dari 3 bulan terakhir tahun 2021. IMFC adalah bagian dari pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional IMF dan Dewan Gubernur Bank Dunia. OPEC yang mengambil bagian dalam pertemuan IMFC tahun lalu telah menolak seruan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memompa lebih banyak minyak guna mendinginkan harga yang mencapai puncak 14 tahun di atas $139 AS bulan lalu. Hal itu terjadi setelah Washington dan Brussel memberlakukan sanksi pada Moskow atas invasinya ke Ukraina. Berikutnya berita dari Jepang. Koalisi berkuasa Jepang menyetujui anggaran tambahan guna mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah dan perusahaan kecil. Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menetapkan langkah-langkah bantuan pada Jumat, termasuk bantuan langsung tunai sebesar 50 ribu yen atau 5,5 juta rupiah bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dengan anak, serta memperluas subsidi untuk grosir bahan bakar, berdasarkan dokumen awal yang dilihat oleh Reuters Kamis. Jepang memasuki periode panjang inflasi mendekati nol pada awal 1990-an. Didorong oleh perang di Ukraina dan biaya bahan bakar yang sudah melonjak, tekanan inflasi sekarang meningkat. Sementara indeks harga konsumen inti tetap rendah di hanya 0,6% year on year pada Februari. Biaya energi naik 20,5% dan inflasi grosir mencapai 9,5% pada Maret. Terakhir kami sampaikan informasi dari Australia. Pemimpin oposisi Australia Anthony Albanese terbukti positif COVID-19 yang memaksanya untuk mengisolasi diri selama 7 hari di tengah kampanye pemilihan negara itu. Partai Buruh yang menjadi kendaraan politik Albanese berjuang untuk merebut kembali kekuasaan setelah 9 tahun memerintah. Albanese mengatakan Kamis dikutip Reuters, dia mendapatkan hasil positif setelah tes PCR rutin sebelum dia melakukan perjalanan ke Western Australia. Ia akan mengisolasi diri di rumah di Sydney selama 7 hari ke depan dan akan terus mengikuti pedoman dan saran kesehatan. Sementara berada di rumah, ia menegaskan akan melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri alternatif dan akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warga Australia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Beberapa Negara G20 Walkout Saat Rapat Menteri G20 bersama Bordias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Beberapa Negara G20 Walkout Saat Rapat Menteri G20. Pertemuan para pejabat tinggi keuangan negara anggota G20 di Washington DC pada Rabu 20 April 2022 diwarnai aksi walkout dari delegasi Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina. Dua sumber Reuters mengatakan, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan kepada para peserta yang hadir, sangat tidak setuju dengan kehadiran seorang pejabat senior Rusia di pertemuan itu. Yellen akhirnya memutuskan keluar dari rapat tersebut. Delegasi dari beberapa negara pun ikut melakukan aksi walkout ketika delegasi Rusia berbicara pada forum G20 di Amerika Serikat. Mereka adalah Ketua Bank Sentral Amerika Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, dan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde. Menanggapi aksi walkout tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang memimpin pertemuan pejabat keuangan G20 di Washington itu mengatakan, walkout para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 tidak mengejutkan dan tidak mengganggu diskusi kelompok yang lebih luas. Agenda-agenda maupun pembahasan substansial tetap berjalan meskipun ada aksi walkout. Semua negara yang hadir pun tetap berkontribusi pada pembahasan tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia sekaligus staf khusus program prioritas Kemenlu dan Kosherpa G20 Indonesia, Dian Triansah Jani mengatakan, aksi walkout sangat wajar dalam berbagai pertemuan multilateral. Ia mengatakan, aksi walkout merupakan refleksi pandangan atau sikap negara-negara tertentu dan ini dilakukan di banyak pertemuan multilateral seperti di PBB, Dewan HAM maupun pertemuan-pertemuan multilateral lainnya. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada hari Rabu 20 April mengakui aksi protes dari beberapa negara adalah situasi yang sulit bagi G20. G20 adalah sebuah forum yang telah terbukti memainkan peran kunci dalam menghasilkan rekomendasi, komitmen, dan kerjasama yang membawa kebaikan bersama. Di tengah situasi yang sulit seperti disampaikan oleh Kristalina, sanggupkah negara-negara G20 untuk tetap memainkan peran kuncinya? Diharapkan G20 tetap memainkan peran kunci dalam menghasilkan rekomendasi, komitmen, dan kerjasama yang membawa kebaikan bagi dunia dan Indonesia tentunya. Semoga negara-negara G20 walaupun sedang menghadapi situasi sulit dapat bangkit dan pulih bersama, khususnya setelah dunia dilanda pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 April 1970, peringatan pertama Hari Bumi. Hari Bumi adalah acara tahunan yang dirayakan di seluruh dunia pada 22 April untuk menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia ini, yaitu Bumi. Hari Bumi dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat yang juga seorang pengajar lingkungan hidup, Nelson Gaylor, pada tahun 1970. Tanggal ini bertepatan pada musim semi di Northern Hemisphere, belahan bumi utara, dan musim gugur di belahan bumi selatan. Sementara Majelis Umum PBB menetapkan 22 April sebagai Hari Ibu Pertiwi Internasional melalui resolusi yang diadopsi pada tahun 2009. Beralih ke 22 April 1994, Richard Milhouse Nixon meninggal dunia. Richard Milhouse Nixon adalah Wakil Presiden Amerika Serikat ke-36, 1953-1961, dan Presiden Amerika Serikat ke-37, 1969-1974. Ia merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Nixon mengundurkan diri pada 1974 untuk menghindari impeachment atas usahanya dalam menutupi kegiatan ilegal anggota pemerintahan terkait skandal Watergate. Nixon yang lahir pada 9 Januari 1913 di Yorba Linda, California, wafat pada usia 81 tahun di New York karena menderita stroke. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan pembukaan Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika berlangsung dari 19 April sampai 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Pembukaannya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di GCC Senayan Jakarta pada 22 April 2015. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinan bahwa masa depan dunia ada di tangan bangsa Asia dan Afrika. KTT Asia Afrika 2015 menghasilkan tiga dokumen, yaitu Pesan Bandung 2015, Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika, NAASP, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina. KTT Asia Afrika dihadiri 32 kepala negara dan pemerintahan hadir dalam KTT Asia Afrika 2015. Antara lain Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Sekian hari ini dalam sejarah.
Banyak film.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin kembali gelar Startup for Industry, jaga ekosistem industri 4.0. Kementerian Perindustrian Kemenperin Republik Indonesia kembali menggelar program Startup for Industry yang merupakan gerakan Making Indonesia 4.0 dengan solusi teknologi dari startup. Program tersebut bertujuan mendorong implementasi teknologi di industri dan masyarakat yang berbasis pemecahan permasalahan yang ada di industri. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kemenperin Dodi Widodo dalam Seminar Nasional Startup for Industry dan pembukaan rangkaian program Startup for Industry secara virtual Selasa seperti dikutip Antara. Dodi berharap program Startup for Industry dapat terus menjaga dan mengembangkan ekosistem industri 4.0, serta menjadi hub antara penyedia teknologi, kebutuhan industri dan masyarakat, asosiasi, pemerintah dan juga sektor swasta. Dodi mengajak para tech startup Indonesia bergabung dan menjadi bagian dari ekosistem Startup for Industry. Ia menyampaikan dunia telah mengadopsi teknologi digital. Hal ini tidak saja mengubah cara membeli masyarakat, namun juga bagaimana mengambil keputusan dan membuat model-model bisnis baru. Berdasarkan data dari Economist 2021 Report, ekonomi digital Indonesia di 2021 mencapai $70 miliar dan diprediksi tumbuh menjadi $146 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan CAGR sebesar 20%. Menurut Dodi, nilai tersebut sangatlah besar dan harus dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah Indonesia adalah mempercepat transformasi teknologi baik di sektor industri maupun masyarakat. Dodi juga menjelaskan, sejak Making Indonesia 4.0 diluncurkan, telah banyak upaya dan kerja untuk merealisasikan hal tersebut. Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0, ditunjuknya 5 Lighthouse Industri 4.0, dan pesatnya pertumbuhan Tech Startup Indonesia serta talenta-talenta digital merupakan beberapa upaya dan kerja yang telah dilakukan. Kini saatnya Indonesia menunjukkan secara nyata bagaimana transformasi teknologi dapat membantu industri tumbuh dan berkembang. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan program Startup for Industry merupakan langkah nyata untuk mengembangkan startup berbasis teknologi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional RPJM 2020-2024 serta Rencana Strategis Kemenperin 2020 hingga 2024. Sekian Indonesiaku.
Tahu semua ini tak akan mudah, dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and them answers what you got to show where you at. Gonna pop your fist, never let it miss. Bring me the fist, haha, no friends. I was just dissing English. Make them see you an ordinary kiss. You are so special. You have to believe.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada beragam menu khas untuk berbuka puasa, baik itu minuman maupun makanan. Untuk minuman berbuka puasa di Indonesia, ada sup buah, teh manis, es kelapa muda, dan es campur. Selain minuman tersebut, ada minuman khas berbuka lainnya bernama Ayaaka. Minuman ini adalah minuman berbuka khas masyarakat Minang di Provinsi Sumatera Barat. Ayaaka adalah minuman penyegar yang berbahan utama cincau, baik dari jenis cincau hijau maupun cincau hitam. Cincau yang digunakan terbuat dari cincau alami dan dibuat secara tradisional. Dalam pembuatannya, daun cincau awalnya diperas dengan tangan, kemudian perasan air ini ditampung. Setelah didiamkan beberapa jam, air perasan daun cincau ini akan mengental seperti agar atau jeli. Untuk menikmati seporsi Ayaaka, cincau akan disantap dengan dua jenis kuah khusus, yakni kuah dengan campuran santan dan gula merah atau kuah dengan campuran jeruk peras dan gula putih. Rasa manis dan menyegarkan, sehingga minuman ini sangat cocok dinikmati ketika berbuka puasa. Terlebih minuman khas Minang ini juga mengandung berbagai manfaat bagi tubuh, karena kaya mineral, terutama kalsium dan fosfor. Selain itu, Ayaaka juga berkhasiat sebagai obat panas dalam, sembelit, perut kembung, dan diare, dan Ayaaka ini sangat baik dikonsumsi untuk orang yang sedang menjalankan program diet rendah kalori, namun kaya serat. Sumatera Barat, minuman Ayaaka tidak hanya dijumpai pada saat Ramadan saja. Pada hari-hari biasa, minuman ini juga bisa ditemukan dengan mudah. Biasanya, penjual Ayaaka menjajankan minumannya dengan gerobak dagangan yang sekelilingnya dipenuhi dengan botol seukuran botol kecap. Isi botol tersebut beraneka ragam. Botol berwarna putih berisi santan, botol berwarna hitam berisi gula merah yang telah dicairkan, serta botol yang berwarna orange adalah gula putih yang telah dicampur dengan jeruk peras. Para penjual Ayaaka ini menjual dagangannya seharga Rp5.000 sampai Rp10.000 per satu porsi.
Hatiku baru ku sadari kau.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pandemi COVID-19 mendorong adanya integrasi teknologi digital dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, 3 mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS menyediakan sebuah platform Ajarin yang membantu para tenaga pendidik agar lebih lihai menggunakan teknologi untuk proses belajar mengajar. Aplikasi Ajarin terobosan tim TOUDI ini merupakan platform edukasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Mereka merancang platform berbasis web daring yang diharapkan bisa mendukung pendidikan pada masa pandemi. Ketua tim Daniel Harmon menjelaskan bahwa web ini akan menggait banyak pihak di bidang pendidikan, seperti guru maupun dosen yang kesulitan dalam beradaptasi pada sistem pembelajaran baru ini. Ajarin bisa menjadi solusi sekaligus sarana yang baik bagi para tenaga pendidik serta masyarakat dalam belajar untuk mengajar, tanpa adanya kontak langsung. Daniel menambahkan bahwa terdapat banyak layanan yang bisa diakses agar proses pembelajaran pengguna bisa berjalan dengan baik. Layanan-layanan tersebut diantaranya ialah kursus daring, webinar, video pendek, alat mengajar, dan komunitas Ajarin. Kursus dapat memberikan edukasi yang interaktif antara pengguna, yakni tenaga pendidik, dengan orang yang lebih ahli pada bidangnya. Pada kursus daring ini akan mengulas secara mendetail mengenai teknik penggunaan Canva, Zoom, dan lain-lain pada sesi-sesi tersendiri. Selanjutnya ada juga webinar, di mana para pengguna dapat mengikuti sesi materi yang lebih umum mengenai pembelajaran daring. Sedangkan layanan video pendek merupakan solusi alternatif bagi para tenaga pendidik yang ingin belajar namun tidak mempunyai waktu untuk mengikuti layanan sebelumnya. Video pendek ini akan berisi tips penggunaan aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran agar lebih interaktif. Aplikasi ini membawa mereka menjadi juara 3 WebEx Competition Mile Zero Project Institut Teknologi Bandung 2022 beberapa waktu lalu.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa, menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Membawa kita ke sana. benar nyata.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Gambang Suling, dinyanyikan oleh Sunan Kendang featuring Deta Toktung. Lagu yang diciptakan oleh Kinarto Sabdo ini menceritakan kekaguman sang pencipta lagu akan alat musik suling yang memiliki suara merdu. Hal ini diungkapkannya dalam bait kedua syair tersebut yang berbunyi Tulat-tulit kepenak unine. Berarti tulat-tulit sangat enak didengarkan. Baiklah pendengar, inilah lagu-lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Gambang Suling, dinyanyikan oleh Sunan Kendang featuring Deta Toktung.
Gambang suling
Let's go. sisa roh.